Filmskolen på Lillehammer har fått status som en av de fremste utdanningsmiljøene her til lands. Norges beste kulturkommune er nå kåret og på toppen av listen. Akkurat den samme som før. Og i dag kommer Recep Tayyip Erdogans private søksmål mot den tyske komikeren Jan Böhmermann opp for retten i Hamburg.
Sagt doof, feige und verklemmt. Ist Erdogan der Präsident? Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt.
Der hørte du Jan Böhmermanns dikt, som altså er i senter for denne rettssaken. Og så snakker vi med vår filmkritiker, eks-filmkritiker Einar Gullvåg Staalesen for en siste gang. Denne uken ble han pensjonist. Veldig hyggelig. Det sier Joachim Trier om at hans spillefilm Louder Than Bombs i går fikk Nordisk Råds filmpris. Vi snakket med ham for en times tid siden, på full fart i bil gjennom de dype svenske skoger ved Trollhättan for å jobbe med sin nye film Thelma, som bærer over med tidvis dårlig lyd her. Men dette var altså tredje gang han ble nominert, så for Joachim Trier er det riktig at alle gode ting er tre.
Ja, tydeligvis. Det er veldig hyggelig. Man må ikke ta dette her med konkurranse. I kunst for alvorlig, men det er selvfølgelig veldig hyggelig å få en pris. Jeg må innrømme at det er litt sånn lokalt og nasjonalt hver gang man blir nominert til denne her, så går ryktene i lokalmiljøet i Norge da om at nei, men nå er det kanskje Norges tur, ikke sant? Så det har jo vært litt skuffelse to ganger før, så dette her var veldig hyggelig, altså.
Juryen sier i sin uttalelse at filmen burde bli pensum på filmskoler verden over. Det setter deg sannelig standarden for deg selv også, det?
Ja, nei, jeg føler jeg lærer noe nytt hver gang jeg lager en film. Ja, men Louder Than Bombs var jo også, som alltid i det vi gjør, da, den gjengen jeg har gjort med, og jeg, et slags eksperiment i å prøve å finne en subjektiv fortellestil i filmfortelling. En måte å bli nær karakterer og fortelle ting på en forhåpentligvis litt original måte.
Vi hørte jo at du er i full gang med innspillingen av din neste film, men denne Louder Than Bombs, den var jo ferdig for et år siden, og den lever jo sitt eget liv nå, og den er solgt til 100 land. Hva slags forhold har du til den filmen, som nå da altså er Nordens beste film for 2016?
Nei, Louder Than Bombs er en veldig personlig film. Den handler jo veldig mye om familierelasjoner og det rommet som oppstår noen ganger rundt de tingene vi ikke klarer å snakke om i en familie. Så det var en veldig sånn personlig film. Den er jo ikke sånn laget ut fra et populistisk premiss om å treffe en populær sjanger eller noe sånt. Så jeg blir jo selvfølgelig veldig glad når folk tar den til seg.
Nå er det filmen Thelma som du jobber med på Trollhättan i Sverige, og det er et ganske langt sprang sjangermessig, forstår jeg. Hvorfor ville du gjøre en skrekkfilm?
Jeg hadde lyst til å gjøre noe som var veldig visuelt orientert, og jeg hadde lyst til å jobbe med en ny type bilder. Men jo mer jeg filmer denne filmen, jo mer føler jeg også at det er jo også litt tilbake igjen til en norsk film, og et ønske om å fortelle en eller annen historie rundt menneskets reise mot kjærlighet og frigjøring fra familie og sånn. Så det er liksom noe tematikk som kommer opp igjen her, selv om den er mye mer mystisk og kanskje mer skremmende enn det jeg har gjort tidligere. Da.
Og konkret, hva handler den om?
Det handler om en 20 år gammel jente som flytter til Oslo fra Vestlandet, og så begynner hun å oppdage at hun har noen evner som hun ikke helt forstår selv. Og det handler om hvordan hennes vilje begynner å materialisere seg i verden rundt henne. Og så er spørsmålet hvordan det da skal gå.
Og hva kommer du til å trekke frem i takketalen når denne filmen vinner Nordisk Råds filmpris i 2018?
det får vi se hvis vi skulle være så heldige. Men altså det som er veldig hyggelig er at jeg jobber jo stort sett med de samme menneskene bak kamera, og at vi er en svær gjeng som har jobbet, noen av oss helt siden filmskolen og i Eskild Fukt, og mitt tilfelle enda lenger tilbake i tid med kortfilmer og sånn, helt før vi var i 10-årene. Så det er liksom dette her å få lov til å lage film om igjen med denne gjengen eller dette bandet jeg jobber med, som er mye av gleden ved å gjøre dette her, da.
Igjen, Joachim Trier, gratulerer med Nordisk Råds filmpris.
Tusen takk.
I går kveld ble fire av Norges fremste utdanningsmiljøer tildelt status som senter for fremragende utdanning. En av dem, den norske filmskolen på Lillehammer. Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Rektor Katrine Skretting ved Høgskolen i Lillehammer, gratulerer.
Tusen takk.
Hvorfor har dere ønsket å få filmskolen som senter for fremragende utdanning?
det er jo en veldig sånn fjær i hatten, en veldig stimulans til videre utvikling, og filmskolen hadde noen ideer, og filmskolen kunne dokumentere at de leverer veldig, veldig godt på de kriteriene man skal gjøre. De har de kvalitetene som kreves, og så hadde de altså noen ideer for den videre utviklingen sin, som de da trenger litt ekstra penger og ekstra støtte og klapp på skulderen for å gjennomføre.
Hvilke ideer er det?
Det er, altså senteret heter det jo CEFIMA, Center of Excellence in Film and Interactive Media Arts, og det betyr at ambisjonen ligger i å ta filmfortellingene over i de interaktive mediene. Altså, elektronisk bildebehandling har jo vært brukt i film lenge, men nå er det eksperimentering med selve fortellingen. Mer interaktivitet, kanskje. Mer virtual reality-preget, kanskje. Slik at de nye mulighetene, de elektroniske mulighetene, også skal prege filmens fortellinger.
Men det kreves også innovativ praksis i utdanningen, som det heter. Hva er det som gjør at dere fortjener den statusen?
Altså, det er klart at det er en fordel å ta opp 6 studenter på hver linje. Da har du, altså på regilinja er det 1 av 48 studenter som kommer inn, så det er gode studenter. Men det er også jeg tror det som imponerer meg mest, kanskje, det er det der gjennomgående systemet for evaluering som er utviklet. At oppleggene aldri er like. Alt blir grundig evaluert av studenter og lærere, og så blir det gjort noen vrier og noen endringer i opplegget, slik at det er en voldsomt fleksibel utdanning som er styrt av de behovene studentene og lærerne kommer fram til, og de forbedringene som er påkrevet.
Vi hørte jo Joachim Trier her for litt siden. Han er jo utdannet i England, og hans partner Eskil Vogt i Frankrike. Hva må dere gjøre på Lillehammer for å nå slike standarder som de viser?
Altså, jeg tror vel nesten at vi er der. Du kan si at våre studenter preger norsk film, altså filmskolestudentene er aktivt til stede i bransjen og gjør mange veldig flotte ting. De er unge, men flere av dem når langt og har allerede nådd langt.
Uansett så ønsker vi både dere og studentene lykke til med alt dere skal gjøre i fremtiden. Tusen hjertelig takk, Katrine Skretting, for at du var med oss i Kulturnytt.
Selv takk.
Så skal vi til listen over Norges beste og dårligste kulturkommuner. De er nemlig nå kåret. Det vil si, i dag så presenterer Telemarksforskning den norske kulturindeksen. Og i år, som før, en gammel kjenning på topp.
Det er jo noe som foregår hele tiden. Det går jo ikke an å få med seg alt som foregår, og det er jo et aber.
Ja, det skjer mye i Røros. For 5. året på rad stikker Røros av med seieren som Norges beste kulturkommune. Og kultursjef Morten Tøndel er fornøyd.
Det å komme som nummer 1 her på den kulturindeksen er en heder til hele Røros-samfunnet, ikke enkeltpersoner.
Det er Telemarksforsking som står bak kulturindeksen.
Norsk kulturindeks viser jo hvor mye kultur som finnes i norske kommuner.
Sier Gunn-Kristin Aasen Leikvoll, som har vært med på å utarbeide undersøkelsen og de forskjellige kriteriene.
For eksempel, hvor mange elever er det i kulturskolen, eller hvor mange utlån er det i biblioteket, eller hvor mange er det som går på kino i en kommune.
Prosjektlederen for undersøkelsen, Bård Kleppe, har lenge forsket på hva som kjennetegner en kommune med gode kulturelle tradisjoner.
Det som kjennetegner en god kulturkommune er kommuner der innbyggerne har et høyt utdanningsnivå. Det er sentrale kommuner, altså kommuner med en by eller en senterfunksjon. Og ikke minst, det er kommuner som bruker bruker penger på kultur, rett og slett. Så motsatt så vil jo da dårlige kulturkommuner være kommuner som bruker lite penger på kultur, som har et lavt utdanningsnivå blant befolkningen, og typiske pendlerkommuner.
Råde kommune i Østfold endte i fjor opp på en siste plass. Vi tok turen for å høre hvordan det står til med kulturen i kommunen.
Hei, Eivind Hengebrødsen.
God dag.
Første besøk er Forsvarsmuseet.
Ja, vi har greid å samle sammen litt av hvert. Ja, her er militært utstyr fra flere tidsalder, holdt jeg på å si. Der har vi jo for eksempel en gammel kløvsal. Krigen.
Ordfører i Råde, René Rafsol, er med. Han vil gjerne vise oss biblioteket.
Biblioteket vårt
har vi bare en ansatt, men det er 14-16 arrangementer i året. Som
men da ordføreren ankom i biblioteket, er det stengt.
For du har ikke nøkkelen.
Nei, men vi kan gå opp og se om vi finner henne opp.
Til tross for at rådet kommer nesten på siste plass i kulturindeksen i år, er ordfører Rafsol sikker på at folket er fornøyd.
Og selv om vi på en måte skårer dårlig på indeksene, så betyr ikke det nødvendigvis at innbyggerne føler at det er et dårlig kulturtilbud.
Vi besøker rådet bok og foto for å høre om det stemmer.
Hallo!
Jeg synes kulturtilbudet er kjempebra. Man behøver ikke med små barn, liksom sånn, og dra egentlig så veldig ut av bygda. Sosialt, vet du. Også for oss foreldre.
I fjor kom rådet på siste plass. I år har de klatret opp 5 plasser.
Har noen tall her?
Ja.
Det er noe jeg ikke har fortalt, det er at dere er ikke på bunnplasser engang.
Er vi ikke det?
Nei.
Hva skjer?
Da.
Ordføreren mener det viktigste er hva innbyggerne føler om kommunens kulturtilbud.
Jeg synes at det er litt synd at man bruker tall så kaldt og så kynisk i forhold til å plassere noen kommuner, i hvert fall når det gjelder den biten. Mm. For det er i hvert fall ikke det innbyggerne føler. Det hadde vært nesten verre om vi lå på en 215. plass og innbyggerne var misfornøyde. Så lenge innbyggerne er fornøyde og vi hele tiden prøver å forbedre oss litt, så er det det beste.
Og på nrk.no nå så kan du gå inn og sjekke denne listen og finne ut hvordan din kommune gjør det i undersøkelsen. Reporter her, det var Philip Johannesborg. Klokken er snart 7:15. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i Nyhetsmorgen nå. Ingen myndigheter har gransket Statoils datasårbarheter. IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering har tilgang til oljeplattformenes datasystemer. Mannen som er siktet for å ha stukket 2 menn med kniv i Narvik i går kveld, sitter nå i varetekt. En av dem er død, mens den andre ligger hardt skadd på sykehus. Flere nordmenn sier de er villige til å redusere sitt eget behov for å bedre miljø. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning. I dag kommer Recep Tayyip Erdogans private søksmål mot den tyske komikeren Jan Böhmermann opp for retten i Hamburg. Erdogan går til sak for å få straffet komikeren som på sitt TV-show kom med en rekke nedsettende beskrivelser og karakteristikker av den tyrkiske presidenten.
Sack doof, feige und verklemmt. Ist Erdogan der Präsident? Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt statt schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja.
Ja, korrespondent i Tyskland, Guri Nordstrøm, hvor stor oppmerksomhet er det i Tyskland rundt denne saken i dag?
Det er en del oppmerksomhet, og mange synes jo på den ene siden at dette er en underholdende sak, men på den andre siden også da et symbol på de mange kompliserte politiske sakene mellom Tyskland og Tyrkia det siste halvåret. Og hovedpersonen selv, altså Böhmermann, har oppsummert det hele på denne måten. Når en vits utløser en statskrise, så er det ikke vitsens problem, men statens problem.
Men er det en statskrise?
Dette her er jo da som sagt et symbol på de mange kompliserte politiske sakene mellom Tyskland og Tyrkia, og tyske myndigheter har jo vært veldig på tå hev når det gjelder Tyrkia, nettopp fordi Tyrkia sitter på nøkkelen til Tysklands største innenrikspolitiske utfordring, nemlig migrantkrisa. Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia er jo en stor del av årsaken til at det nå kommer færre asylsøkere til Tyskland, og Tyrkia vet godt at de har denne makten og flere ganger truet med å bryte avtalen. Men så er det jo ikke bare dette diktet som da har ført til uro mellom Tyskland og Tyrkia. Det har også vært uro etter at forbundsdagen her valgte å kalle drapene mot armenerne i det ottomanske riket for et folkemord og så videre. Så dette her er i rekken av en hel rekke ting.
Men hva var det Böhmermann ville oppnå med dette diktet?
Forhistorien her var at tyrkerne tidligere hadde reagert på et annet satireinnslag på tysk TV, nemlig en sang som gjorde narr av Erdogan. En sang som da var langt mildere enn dette diktet. Men Böhmermann sier at han da med dette diktet ville teste ut hvor langt satirisk frihet faktisk kan gå i Tyskland.
Og nå har det gått til domstolen. Hvordan reagerer tyske myndigheter på dette her? De er vel litt mellom barken og veien her.
Ja, de det nettopp også på grunn av de utfordringene jeg nevnte, men også fordi at de har vært nødt til å overlate disse sakene til det tyske rettsvesenet og håpe at det kommer til en fornuftig løsning der. Så har Merkel også i diplomatiske samtaler med tyrkiske myndigheter sagt at dette diktet var bevisst sårende. Det har hun fått veldig mye kritikk for, og hun har sagt at de ordene også da falt feil.
Hva slags straff kan Böhmermann vente seg dersom han faktisk blir dømt i Hamburg?
Ja, det som skal opp i retten i Hamburg i dag er jo, som du da nevnte, et sivilt søksmål, og her vurderes saken etter personrett og ikke straffeloven. Dermed så er det større rom for skjønn, og det kan da hende at Böhmermann blir dømt for å fornærmet Erdogan personlig, og hvis det skjer så kan han da måtte betale erstatning. Og så er det en annen ting som Erdogan håper på å få til gjennom denne rettssaken nå, og det er at hele diktet blir forbudt. Han har tidligere lyktes i at deler av diktet er blitt forbudt videre offentliggjøring, og nå ønsker han altså at det skal gjelde hele diktet.
Så får vi se hvordan det vikler seg ut. Guri Nordstrøm fra Tyskland, takk for at du var med i Kulturnytt. Medieprofessor Espen Ytterberg debuterer nå som romanforfatter med en bok om Roald Amundsen og hans udødelige ferd til Sydpolen. Den historien er nok kjent for de fleste, og litteraturkritiker Anne-Katrine Straume, trenger vi da en roman om en av de største bragdene i norsk polarhistorie?
Ja, dette er jo en fortelling som fascinerer. Det er jo nesten har alle elementer av eventyr i seg. Amundsen, som jo lurte alle og dro med mannskapet på fram sørover i stedet for nordover. Det ble et kappløp mellom to nasjoner mot sydpolpunktet i dette isødet. En kamp på liv og død. Og Amundsens lederegenskaper ble også truet av Hjalmar Johansen, som vi kjenner til, som ikke fikk være med da, til selve polpunktet, og som tok liv av seg noen få år etter ekspedisjonen.
Så det er ikke mangel på drama i selve historien?
Her ligger det så mye mytologisk stoff, men det som jo skiller seg i en roman i forhold til disse biografiene som vi har fra før, det er jo at vi kommer inn bak panseret, bak den der litt sånn utilgjengelige Amundsen, som mange kanskje har sett på som en hard og vanskelig mann, men som også hadde sine tvil underveis.
Men er han hard og vanskelig slik Espen Ytterberg beskriver han?
Både og. Han er en konkurransemann, først og fremst, men så har han jo også store tvil. Og den tvilen kommer ikke minst til uttrykk når han skal på foredrag senere, fordi at altså, Ytterberg er jo professor i medievitenskap og har tidligere forsket på hvordan denne ekspedisjonen var en begivenhet i mediene, hvordan den ble mottatt ut i verden. Og når Amundsen da senere skal holde foredrag, skal nå et publikum og skal få denne informasjonen ut, så handler det både om at han skal tjene penger, for det trenger han, og han skal på en måte gi sitt ettermæle til folk der ute. Og så har han da en liten og tynn stemme, han er ingen underholder, han kan bli litt kjedelig. Og det synes jeg er morsomt at det kommer frem i denne boken. Den viser en annen fyr enn den som bare var opptatt av å komme først frem, selv om han også da hadde disse vitenskapelige undersøkelsene sine han skulle gjøre underveis.
Men det vi må snakke om, altså Espen Ytterberg er jo en anerkjent medieforsker. Hvordan klarer han seg som romanforfatter?
Det er både og, synes jeg. Dette er jo hans debutbok, og han er litt lavmælt, litt forsiktig. Han kunne jo utnyttet dette dramatiske stoffet enda mer.
Men det er jo ikke nødvendigvis negativt.
Det er ikke det, og det er en ganske kortfattet bok. Altså, du ser den her på ca. 200 sider. Noen romaner nå for tiden blir jo så voluminøse. Så det er en ganske streit historie som også viser hvordan verden har endret seg, ikke sant, på disse 100 årene som er gått. Hvordan verden er blitt mye mindre, nettopp gjennom mediene, gjennom den tilgangen vi har til nyheter som skjer knips, altså på et øyeblikk. Han hopper frem og tilbake i tekst. Han er av og til litt omstendelig, synes jeg nok, i språket sitt, blir litt distansert, til tross for at han vil inn under dette skallet da på Amundsen. Men det er en interessant og spennende historie, både om et eksepsjonelt menneske og om en verden som har endret seg.
Men er det en god roman?
Ja, det synes jeg.
Anne-Katrine Straume, takk for at du leste boken om Roald Amundsen for oss. Roald Amundsen er skrevet av medieprofessor Espen Ytterberg. I en mannsalder har P2-lytterne kunnet høre en sober stemme fra Kristiansand anmelde filmer fra hele verden, også her i Kulturnytt. Men mandag var det slutt, og vi snakket med 70-åringen Einar Gullvåg Staalesen rett før han gikk inn i pensjonistenes rekker. Og mest sannsynlig for siste gang ønsket vi Einar Gullvåg Staalesen velkommen til Kulturnytt.
Ja, altså nå har jeg faktisk slutt. I dette engasjementet gjennom en hel måned, så nå begynner jeg å bli vant til det, og jeg får nok abstinenser når jeg ikke skal på jobb de neste dagene. Men man er jo alltid forberedt på å bli 70, og NRK har en absolutt grense for arbeidsforholdet på 70 år, så
sånn
er der
det.
Er vi.
Mm. Ja. Hvis du ser tilbake på dine 10 år i filmkritikkens tjeneste, hva har vært viktigst for deg?
Det som har vært viktigst er å få frem at det finnes film, og det finnes kvaliteter, og det finnes god underholdning andre steder enn i USA og Hollywood. Og for den saks skyld også på hjemmebane i Norge, Sverige, Danmark og de nære områdene. Men vi ser enda mindre film fra de nære områdene, altså både fra Danmark, Sverige og Tyskland, for eksempel Frankrike, Italia, enn vi har gjort tidligere. Og det skyldes at hjemmemarkedet, altså markedet for norsk film i Norge, er blitt større, og det markedet fører ikke til utvidelse av kinobesøket, men det fører til at noen filmland og noen filmer forsvinner ut av repertoaret.
Men at hjemmemarkedet har blitt større, det er vel ikke negativt?
Det er ikke negativt i det hele tatt, men vi skal være oppmerksom på at når det blir større, så er det ikke Hollywood-filmen som rammes, for Hollywood klarer seg utmerket godt markedsmessig. Hollywood eier alle systemene, de eier produksjonene, de eier import og eksport, de eier distribusjon, og nå eier de også de norske kinoene. Det vil si i hvert fall 49% av de.
Filmindustrien har jo åpenbart alltid vært kommersiell, det ligger jo litt i filmens natur, men har måten dagens filmindustri er kommersiell på noe godt ved seg, slik du ser det?
Ja, altså, noe av den verste kommersialismen som gikk på å voldeliggjøre absolutt alt, det mest underholdende vi visste om, ifølge filmprodusentene, var å se vold. Og det er i ferd med å dempe seg. Det er større variasjoner i både tempo og i uttrykksformer. Det er mindre sånn kunstig krafteffekt i noen av filmene. Men de er ikke veldig fantasifulle. De fornyer seg ikke noe særlig. De laver om og om og om igjen de samme filmene, selv om temaene er forskjellige. Mm. Altså alt for så lik form. Du får jo blant følelse av at det er datamaskiner som formgir. Du legger inn et manus og en del opplysninger, og så formulerer datamaskinen tingene sånn som den pleier.
Når du sitter i gyngestolen, Einar, og tenker tilbake på din karriere, hva kommer du til å huske best?
Jeg kommer til å huske best opplevelser på små festivaler, møte med regissører som ikke har hørt om. Det er å oppleve filmer som jeg føler meg meget privilegiert over å ha sett. Og så opplever jeg da også at kinosjefene våre har også den samme opplevelsen av de filmene som gjør sterkt inntrykk, og som de for egen del er veldig glad for å ha sett, men som de ikke tror at publikum vil se. Jeg synes jo det er den triste siden ved å ha vært filmkritiker og opplevd så mye godt, det er at mye av det gode ikke når frem, og at kinoen aksepterer at deres publikum, som de kaller bredt, skal bli smalere og smalere. Det skal bli færre og færre over 30 år. Det skal bli færre familier på kino. Og bredden av film for barn, for eksempel, skrumper inn. Det blir veldig bredt i økonomisk forstand, men det blir liten variasjon. Og hvis du ikke får med disse ytterkantene i filmtilbudet, så blir vi fattigere.
Så hvis du nå, rett før du vender inn i filmkritikernes solnedgang, skal gi ett tips til den norske filmbransjen om hvordan de kan lage bedre filmer, hva vil det være?
Det beste tipset tror jeg er noe som dansken Søren Krag Jacobsen ga for mange år siden, da han var på høyden av sin karriere. Han sa forskjellen på dansk og norsk film er at danske filmskapere samarbeider, inviterer hverandre til å gjennomgå sine arbeidskopier, sine manus, sine løsninger, mens norske filmskapere betrakter hverandre som konkurrenter som ikke får kikke hverandre i kortene og ikke skal blande seg i forretningshemmelighetene. Det er ikke tilstrekkelig godt samarbeid. Jeg ser også et islandsk fenomen nå, at de dyktigste regissørene blir produsenter for nye regissører. Det vil si at de får en slags forretningsledelse på deres prosjekt, og det gir fantastisk spennende resultater.
Og dermed slutter vi av Einar Gullvåg Staalesens karriere som fast ansatt her i NRK. Tone Staude og Birger Kolsrud Aasund, vi slutter kun av denne sendingen.